Кепле Яр Азаттык Радиосы. Ассаламу алейкум, кадырлы динлейчилер. Сүгүн 2021 жылдын 13 июлу, кептеанын кийшенбе күнү. Сүнк программабызда Түркменистан тергиттеги хусулалы жагдайын фонунда талабанын мүкиллерине Ашгабатты чагырды. Берди Мухамедов кадр чалышыгын кечирди, оглунун тээди визипа белледи ве белки маглуматтарыбызды диңлеп билерсиңиз. Озол билен мен Мердан Сариев күнүн тээзиликлери билен тааныштырыярын. Талыбан жинчилери Овганстандын демиразыгындагы вилайеттердин яны биринин пайтактына hücum эттилер. 1 майда халкары күчтөрү юрттун ресми жагдайда чыгарылып башлагандан бери Талыбан Овганстандын 423 тарабынын 3дөн бирини өз кол астына кечирди. Бу Кабул hükümetinin сынып билжектиги барадагы хуватирленмелери арттырды. Овган ресмилери 11 июлда hükümet güçlerinin Tajikistan bilen serketleşen Takhar vilayetinin paytaxtı Talakane edilen hücumu izine qaytarmağı başarandıklarını aittiler. Düşmanların hücumları izine serpiktirildi. Olar ağır ve ozol görülüp istilmedik itkilere duçar boldular. Çaknışıklarda düşmanın 55 etkeri öldürüldü ve 90 tanısı yaralandı deyip Takhar'ın hakimi Abdullah Karluk belledi. Onun bu aydınlarını tasdiklatmak mümkün değil. Qorunlyk ministrligi Talukanyň töwereginde tewitlerde Talibana garşy howa hüjüminiň amala aşyrylandygyny we munyň netijesinde 10 jeňçiniň öldürilendigini belledi. Talukan jeňçileriň hüjüm eden ýurdun soňky vilayet merkezleriniň biri boldy. Geçen hepdeniň başynda Taliban ýurdun demirazyk günwatarındaky Sultanda Türkmenistan bilen hemserketleşen Batkiz vilayetiniň merkezi Kalaye Nav şäherine girdiler. Jeňçiler polisiýanyň we howpsuzlyk güýçleriniň detallaryny ele geçirdiler. Şeýlede ýürütik güýçler olary ýyzy çekilmäge mejbur etmezinden ozal vilayet häkiminiň idarasyna hem basyp almagy tinanyşdylar. Türkmenistanyň Owganystan bilen 800 kilometr töweregi serhet arçağı bolup Taliban Türkmen serhedinin goluyndaky tewitleriň aglabysyny hem öz gözükçiligine geçirdi. Yaponiýada Tomusky Olimpi oýunlarynyň öň ýanynda ýurtda COVID-19 hastalarynyň köpelmegi sebäpli 12 iýulda Tokioda täze adatdan daşary ýagdaý eglan edildi. Geçen hepde Olimpi oýunlarynyň guramçylary ýarışlaryň taf ählisiniň diýýäli Tomusçysyz geçiriljekdigini mälim etdiler. Biz adamları türgünleri öylöründen goldumağa çağırıyarız deyip 11 iyulda Ministerler Kabinetinin başsekretari Katsunobu Kato aytti. Tokyodaki Tomusky Olimpi oyunları 23 iyul 8 avgust ağırlığında geçirirler. Paytaxtda EM 4 gezek ıglan edilen adatın da sıra yağday 22 avgustda Paralimpiya oyunlarının ön yanında tamamlanır. Kubada müngörçü adam Karib adasındaki bu yurdun komünist hükümetine karşı seyrek protesti geçiriyarlar. Küçülere çıkan yaş adamlar diktatorlık yok bolsun ve azatlık diyen şığarları gıyırdılar. Komünistlerin dolundurayan adasında sonki 13 yılın devamında hükümeti arşı geçirilen en iri protestlerin arasında 11 iyulda prezident Miguel Díaz-Canel öz golduvçularını paytaxt Havanada demonstrantlar bilen görüşmeye çağırdı. Kuba özünün en esasi yaranı Sovet Soyuzu dargandan beri en iti iktisadi çökkünlügini baştan geçirýär. Mundan başgada Kubada koronavirusun ýagdaýlary görülýär. Adamlar günü wirin zerur haýatlaryň ýetmezçiligine, raýat azatlyklarynyň çäklendirilmegine we häkimetleriň pandemiýa wagtyndaky çäreleriniň gahary bildirýärler. AFP habar gullugynyň jurnalistleri polisiýanyň protestçileri daratmak üçin göz ýaşyrdyjy gazy ulanandygyny habar berýärler. Käbir saýatlar polisiýanyň demonstrantlary rezin dürbeler bilen urandygyny hem bellýärler. Reuters gullugy Havanada howpsuzlyk güýçleriniň Sultan raýat eşigindäki adamlaryň 10 demonstranty saklandygy baradaky saýatlaryň maglumatlaryny çap etdi. Moldovada geçirilen ýerki parlament saýlawlarynda günwatar gymmatlyklarynyň tarapynda çykyş edýän prezident Maia Sandunyň partiýasy açyk ýeňiş gazandy. Munyň netijesinde Russiýanyň ýurtdaky täsiriniň pesilmegi hem mümkin. 12 iýulda seçimleriň 99.91%-niň sanylmagy netijesinde Sandunyň merkezi sagçy Hereket we Radislik partiýasynyň ýagny pasyň seçimleriň 52.72%-ni alandygy mälim boldy. Onun esasy garşydaşy ozolky prezident Igor Dodonyň Moskwa dostlukly garaýan sosialistler we kommunistler blogy seçimleriň 27.23%-ni eýe boldy. Pasyň 101 agzalyk parlamentde köplüge eýe boljakdygyna meňzeýär. Bu Ýewropanyň iň garyp döwletiniň Moskwanyň täsirinden çykyp Ýewropa bilelişigi bilen has içkin integrasiýa urunda tagalla etmegine itergi bolar.